Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
2. decembar, ponedjeljak, dobro došli u naš program. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Novi potresi jutros u Albaniji i u Bosni i Hercegovini u blizini Nevesinja. Zastava Sjeverne Makedonije zajedno sa ostalima vijori se pred NATO summit u Londonu. U Madridu počinje veliki summit Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, kome prisustvuje i premijer Marković. Na Filipinima velika evakuacija pred naletom tajfuna Kamuri, više od 90 mrtvih u sukobima na sjeverozapadu Sirije. U epidemiji malih boginja na ostrvu Samoa umrlo 50 djece. Iz emisije vladajuća Demokratska partija socijalista na kongresu u subotu apostrofirala da će raditi na jačanju nacionalnog identiteta Crnogoraca. Istoričar Šerbo Rastoder pita.
Da li je potenciranje crnogorskog nacionalnog identiteta odustajanje od građanskog identiteta koji je do sada bio, kako ja znam, primarni kriterijum u svim bližim nepesovskim programskim dokumentima. I ko će sprovoditi to jačanje nacionalnog identiteta, da li institucije ili partije?
Pisac Andrej Nikolaidis.
A ja nisam sagovornik za teme jačanja nacionalnog identiteta. Ja naime mislim da je klasni identitet stariji od nacionalnog identiteta i mislim da svaka etnička i vjerska podjela zapravo maskira temeljnu podjelu unutar svakog društva, a to je klasna podjela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi snažni potres jačine 4,3 stepena po Richteru jutros oko 9 sati i 20 minuta zatresao je Albaniju. Epicentar je bio 25 km sjeverozapadno od Tirane. Jutros poslije 5 podrhtavanje tla ponovo je zabilježeno i u Bosni i Hercegovini sa epicentrom sjeveroistočno od Nevesinja. Jačina tog potresa bila je 3,8 Richtera. Osjetio se i na jugu Hrvatske, a posljednji potres sa žarištem u Crnoj Gori dogodio se sinoć oko 21:20 intenziteta od 3,1 Richtera, čiji je epicentar bio blizu granice sa Albanijom na području Tuzi. Građani Crne Gore, privredni i drugi subjekti uplatili su više od 42.500 eura na žiro račun koji je Crveni krst otvorio za pomoć albanskom stanovništvu. Iz Crvenog krsta saopštili su da su veoma zadovoljni kako se prikuplja pomoć za stanovnike Albanije pogođene zemljotresom i zahvalili se svima koji su dali svoj doprinos. Ostale vijesti, premijer Duško Marković učestvuje na današnjem sastanku šefova država i vlada konferenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koji se održava u Madridu. On je već razgovarao sa španskim premijerom Pedrom Sančesom, a na marginama skupa sastao se i sa novom predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Marković je ponovio punu posvećenost Crne Gore reformama i uspješnom nastavku procesa europskih integracija, objavljeno je na vladinom Twitteru. Zastava Sjeverne Makedonije podignuta je zajedno sa zastavama zemalja članica NATO-a pred summit alijanse u Londonu 3. i 4. decembra. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev sješće za isti sto sa liderima zemalja članica alijanse. Od punopravnog članstva u Sjevernoatlantskom savezu Skoplje dijeli ratifikacija još samo jedne zemlje članice, a to je Španija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
96 ljudi ubijeno je na sjeverozapadu Sirije u žestokim sukobima u zadnjih 48 sati, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Režimske snage uz podršku ruskih i sirijskih borbenih aviona sukobile su se sa pobunjeničkim grupama na nekoliko frontova na jugoistočnim ruralnim područjima Idliba tokom vikenda. Po riječima aktivista u Idlibu, ti sukobi i vazdušni udari sirijskih vladinih snaga doveli su do novog talasa raseljavanja iz jugoistočnih seoskih područja prema granici između Sirije i Turske. Najmanje 21 osoba poginula je u sukobu snaga bezbjednosti i naoružanih grupa u Meksiku u blizini granica sa SAD-om. U talasu nasilja koji je uslijedio nakon što je u Meksiku 2006. pokrenuta borba protiv narkokartela, do sada je stradalo više od 300.000 ljudi. U tom procesu raseljeno je više od 340.000 Meksikanaca, a oko 40.000 vodi se kao nestali. nestalo. U Meksiku, koji broji 120 miliona stanovnika, prošle godine zabilježena su 35.964 ubistva, a većina ih je povezana s narkokartelima. Broj žrtava malih boginja na Pacifičkom ostrvu Samoa porastao je na 53, a vlada te države odlučila je da zatvori škole i ograniči putovanja tokom praznika. Vlada te zemlje saopštila je da je zabilježeno više od 3700 slučajeva, zašto krivi nisku stopu vakcionisanosti. Vlasti te ostrvske države smatraju da su male boginje prenijeli putnici sa Novog Zelanda, gdje je izbila epidemija te bolesti. U padu helikoptera koji se srušio nedaleko od Marseja poginula su tri spasioca koja su bila na putu da pruže pomoć ljudima pogođenim poplavama, saopštilo je francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Francuska mediteranska obala pogođena je obilnim kišama od prošle sedmice, što je dovelo do poplava i ometanja saobraćaja. Još jedna informacija, desetine hiljada ljudi u Filipinima sklanjaju se u evakuacione centre, dok se snažni tajfun Kamuri približava toj zemlji, ugrožavajući planove o sportskim igrama jugoistočne Azije, nedaleko od glavnog grada Manile. Očekuje se da će Kamuri do kopna stići večeras ili sutra ujutro, uz jaku kišu i vjetar brzine do 185 km na čas. Oluja će potom nastaviti da se kreće prema Manili, u kojoj živi oko 13 miliona ljudi i koja je domaćin brojnih sportskih takmičenja tokom igara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah idemo na svjetsku scenu. Tačka bez povratka nije više daleko na horizontu. Ona je na vidiku i približava se velikom brzinom. To je upozorio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres uoči dvonedjeljne konferencije o klimatskim promjenama koja je počela u Madridu. On je dodao da su nedovoljne obaveze preuzete za borbu protiv klimatskog zagrijavanja, te da i dalje nedostaje politička volja da se nešto učini. Slušamo Dragana Štavljanina.
Guterres je rekao da je klimatska kriza već tu, te da politički lideri moraju da reaguju. Jednostavno treba da prestanemo sa iskopavanjem i bušenjem fosilnih goriva i iskoristimo velike mogućnosti koje pružaju obnovljivi izvori energije, kao i rješenja koja nudi priroda, dodao je generalni sekretar Svjetske organizacije.
We must limit global temperatures rise.
Moramo da ograničimo globalni rast temperature na 1,5 stepeni Celzijusa, prestanemo da emitujemo ugljen dioksid do 2050. i smanjimo ispuštanje gasova sa efektom staklene bašte za 45% u odnosu na nivo iz 2010. do 2030. godine. Ali da budemo jasni, do sada naši napori da se ostvare ovi ciljevi su potpuno neodgovarajući. Na skupu će biti 29.000 učesnika i delegacije iz 200 zemalja radi usklađivanja regulativa i ostvarenja ciljeva za ograničavanje globalnog otopljenja, kako je predviđeno sporazumom iz Pariza, ali je to nedovoljno da se ostvari pomenuti cilj. Zato je potrebno smanjiti emisiju ugljen dioksida za 7,6% godišnje svake godine do 2030. a nema nikakvih naznaka da se to čini. Svet je već topli za oko 1 stepen Celzijusa, što dovodi do sve većeg broja klimatskih katastrofa i svaki dodatni stepen će učiniti ove poremećaje još razornijim. Sadašnjim tempom temperatura bi mogla da poraste za 4 ili 5 stepeni Celzijusa do kraja veka. Čak i ako zemlje poštuju do sada preuzete obaveze, rast temperature bi mogao da pređe 3 stepena Celzijusa. Moto konferencije, vreme je za akciju. Ne možemo više odlagati akciju za zaštitu klime, rekla je španska ministra za ekologiju Teresa Ribera. Inače, skup je prvobitno trebalo da se održi u Čileu, ali je morao da otkaže organizaciju zbog antivladinih protesta, pa je Španija prihvatila da bude domaćin. SAD su potvrdile da će se iduće godine povući iz Parijskog sporazuma o klimi, mada je predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi rekla da je američki narod angažovan u borbi protiv klimatskih promjena. Ona bi trebalo da bude danas u Madridu na početku skupa. Za sada se samo 68 zemalja obavezalo obavezalo da će povećati svoje planove za smanjenje emisije ugljen dioksida u 2020. pre naredne konferencije UN-a o klimi u Glasgowu, ali one prema ekspertima predstavljaju samo 8% svetske emisije tog gasa. U međuvremenu organizacija Save the Children navodi da su klimatski šokovi ostavili gladni milione u Africi. Krajem sedmice se više hiljada demonstranata okupilo u gradovima od Australije do Indije i Evrope, kako bi ukazali na hitnost reagovanja i na sve jače naučne dokaze o posljedicama globalnog zagrevanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa svjetskih prelazimo na domaće aktuelnosti. Jedna od ključnih poruka 8. kongresa vladajuće Demokratske partije socijalista prethodnog vikenda bila je da će ta partija u narednom periodu raditi na jačanju crnogorskog nacionalnog identiteta. Nacionalnog, državnog, ali i kulturnog, kako su naveli. Koliko je takva poruka u suprotnosti sa ustavnim određenjem prema kojem je Crna Gora građanska država i da li će produbiti i onako duboke nacionalne i druge podjele u društvu. Za odgovorima je tragao Predrag Tomović.
Predsjednik države i novi stari predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je u govoru na 8. kongresu vladajuće partije poručio da je primarni interes snaženje crnogorskog državnog identiteta, da Crna Gora ima obavezu da obnovi Crnogorsku pravoslavnu crkvu i da spriječi osporavanje crnogorskog identiteta.
Moramo odlučno suzbiti istorijski uporno i grubo osporavanje crnogorskog nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta i pravilno ga protumačiti kao inoviranu platformu borbe protiv naše najvrednije tekovine, nezavisne i slobodne države Crne Gore.
Za profesora Šerba Rastodera poruka lidera DPS-a da se između ostalog mora jačati crnogorski državni i nacionalni identitet otvara brojne dileme, a prije svih onu o suštinskom karakteru države, da li je ona, kako piše u Ustavu, građanska ili nije.
Da li partija, bilo koja, pa čak i vladajuća, je ta koja treba da profiliše bilo kakav drugi identitet države osim onog koji podrazumijeva izraz demokratske volje građana. To je prva dilema za mene. Druga je, da li je potenciranje crnogorskog nacionalnog identiteta odustajanje od građanskog identiteta koji je do sada bio, koliko ja znam, primarni kriterijum u svim sličnim ili bar koliko ja znam, DPS-ovskim programskim dokumentima. I treća je stvar, ko će sprovoditi to jače nacionalno identiteta, da li institucije ili partije. To je također zanimljivo pitanje iz razloga što ako su to institucije, onda one podrazumijevaju nešto drugačiji pristup i podrazumijevaju činjenicu da one pripadaju svima, a ne samo jednoj partiji i jednom nacionalnom identitetu.
Književnik Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa ističe da je priča o nacionalnom identitetu u današnjoj Crnoj Gori samo paravan za prikrivanje klasnih podjela koje su, kako ocjenjuje, sve dublje. Sporan mu je i trenutak u kom vladajuća stranka najavljuje jačanje crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta.
Zašto ta poruka ne 2006. Ja mislim da neke stvari koje su mogle biti urađene 2006. ne mogu biti urađene sada. Nekim stvarima bilo je vrijeme 2006. a nije vrijeme sada. Ja nisam sagovornik za teme jačanja nacionalnog identiteta. Ja naime mislim da je klasni identitet stariji od nacionalnog identiteta i mislim da svaka etnička i vjerska podjela zapravo maskira temeljnu podjelu unutar svakog društva, a to je klasna podjela. Dakle, ako mene pitate, ta priča se priča uvijek, pa i na kongresu DPS-a, da bi se prikrila klasna podjela unutar društva koja je u Crnoj Gori sve ekstremnija i ekstremnija.
Opasno je, dodaje Nikolaidis, u društvu nerazvijene demokratije i dubokih etničkih podjela, kako je crnogorsko, govoriti o jednom nacionalnom identitetu. To će, kako primjećuje, samo dodatno produbiti etničku distancu koja je, naglašava, naročito izražena među mladima.
U situaciji u kojoj se nacionalno grupišu građani i politički se artikulišu kroz nacionalne stranke, prije se ide ka konceptu života jednih kraj drugih nego jedne sa drugima, što bi bila istinska multikultura. Dakle, često kada govorimo o građanskom, zapravo maskiramo vrlo snažne etničke podjele koje, kao što smo vidjeli po svim analizama koje se rade među mladima, su zapravo naročito izražene prema mladima u takozvanoj etničkoj distanci. Dakle, uslijed sve te naše multikulture, suživota i građanskog koncepta Crne Gore, mladi ljudi su sve više podijeljeni po etničkim linijama.
U demokratskim društvima nije sporno da se insistira na učvršćivanju državnog i nacionalnog identiteta uz pretpostavku da se poštuju sve ostale različitosti u društvu, kaže o izjavi za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević i dodaje.
U jednom društvu u kojem je vrlo slaba vladavina prava i gdje imamo širok spektar manipulacije kroz klijentelističko-nepotističke veze, ja se bojim da ta priča zapravo može poslužiti kontra svrsi u odnosu na onu u kojoj je proklamovana. Ja mislim da nama kao građanima i građankama Crne Gore nikako ne može koristiti da se naš identitet zloupotrebljava zarad toga da neki ljudi dobijaju određene privilegije koje ne zaslužuju.
Identitetska pitanja duboko dijele Crnu Goru još od vremena prije referenduma iz 2006. godine na kojem je obnovila samostalnost. Podjele nisu splasnule ni nakon 2006. pa je politička scena sve do danas ostala poprište žestoke polemike zagovornika crnogorskog nacionalnog i državnog identiteta i onih koji ga osporavaju ili negiraju. Među ključnim pitanjima koja do danas nisu u potpunosti riješena su pitanje crkve i crkvene imovine, crnogorskog jezika i kulture. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13.47 odlazimo u parlament. Poslanici raspravljaju o prijedlogu zakona o završnom računu budžeta za 2018. sa izvještajima o revizijama i aktivnostima državne revizorske institucije. To je između ostalog prilika za poslanike da otvore temu trošenja državnog novca, državnog zaduživanja i finansijskog stanja u Crnoj Gori. Sjednicu prati Srđan Janković.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je iskoristio prisustvo predstavnika državne revizorske institucije u Crnogorskom parlamentu i zatražio odgovor o finansiranju nacionalne aviokompanije u iznosu od preko 7 miliona eura u 2017. godini od strane turističke organizacije Crne Gore. Komentarišući revizorski izvještaj, Konjević je konstatovao da jedan dio novca nedostaje.
Da li iz ovoga što ste nam vi ovdje napisali, da od ukupno 7,2 miliona avansno plaćanje, dakle onoga koje je realizovano, a opravdano je samo 1,2 miliona. Da li je neko ukrao 5,5 miliona? 6. Što niste napisali šta je sa drugih 6? Je li neko ukrao te pare? Gdje su te pare? Jer je neshvatljivo da zatvarate finansijsku godinu, da imate uplatu od 7, za dvije godine, dva put zatvarate finansijsku godinu i dva put nemate dokumentaciju kojom to pravdate.
Predstavnik državne revizorske institucije Milan Dabović je između ostalog saopštio da ugovor između turističke organizacije i Montenegro Airlinesa traje 4 godine, a da je revizorska institucija ipak konstatovala određene manjkavosti.
Naša je obaveza kao državne revizije da pratimo da li ono što je uplaćeno Montenegro Airlinesu se pravda na profesionalan način. Ne može se, kolega, opravdati cio iznos novca u jednoj godini ako je predviđeno da se to radi u 4 godine. I mi smo za 2018. godinu ustanovili da postoje manjkavosti kada je u pitanju pravdanje ugovorenih usluga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako se Crna Gora obavezala na međunarodne standarde u poštovanju ljudskih prava osoba sa posebnim potrebama, iz resornog ministarstva priznaju da je država veoma malo uradila da poveća njihovu uključenost u političkom i javnom životu. To je njihovo osnovno ljudsko pravo na koje se Crna Gora obavezala potpisujući Konvenciju Ujedinjenih nacija. To je jedna od ocjena sa okruglog stola sa koga izvještava Lela Šćepanović.
Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević-Marović je kazala da je Crna Gora u značajnoj mjeri zakonodavstvo usaglasila sa međunarodnim standardima koji treba da garantuju poštovanje ljudskih prava lica sa invaliditetom. Crna Gora je napravila i posebnu analizu još 2017. godine u cilju bržeg i efikasnijeg usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i do danas usvojila, kako je ocijenila Radošević-Marović, samo 10 zakona od više od 50 koje treba da usvoji u ovoj oblasti.
Do danas ne možemo biti zadovoljni rezultatima koje smo postigli. Svega 10 zakona je do sada usklađeno, ali nadamo se da će period koji predstoji biti na neki način zaista period u kome ćemo se više posvetiti ovoj oblasti i više insistirati na tome da zakoni koji se nalaze u proceduri usvajanja budu usklađeni na način kako je to analizom i utvrđeno.
Nakon uspješnog pilot programa sprovođenog još 2013. godine, koji je omogućio da slijepe osobe samostalno i tajno glasaju na predsjedničkim izborima u aprilu te godine, kako je rekla Radošević-Marović, osim primjene ovog modela u svim narednim izbornim ciklusima u Crnoj Gori i izmjene u zakonu o izboru poslanika, da se osobama sa invaliditetom omogući veći stepen samostalnosti i tajnosti tokom izbornog postupka, Crna Gora više ništa nije uradila, kazala je Blanka Radošević-Marović.
Dalje od toga moram da kažem da zaista nismo išli i da je ovaj konferencija naš pokušaj da ponovo stavimo fokus na ovu temu, budući da je uključivanje u aktivni društveni i politički život osoba sa invaliditetom od suštinskog značaja za njihov bolji položaj.
Ispred civilnog sektora koje zastupaju lica sa invaliditetom, na današnjoj konferenciji su pitali na koji način u Crnoj Gori nadležni očekuju da će se povećati učešće OSI u političkom i javnom životu, ako njihove nevladine organizacije od institucija ne mogu da dobiju ni novac koji ih sleduje, već to, kako kažu, dobiju i organizacije koje se ne bave isključivo licima sa invaliditetom. Kako je ustvrdio Goran Macenović ispred mreže nevladinih organizacija za lica sa invaliditetom, njihovi projekti ne prolaze čak ni kod resornog ministarstva.
Savez slijepih, niti jedna lokalna organizacija slijepih nije zavrijedila pažnju onih koji su odlučivali o projektima i time završavam. Siguran sam da nije valjda da baš ne umijemo da pišemo projekte, niko od nas da ne umije da pišemo projekte i da ne možemo ispuniti kriterijume. Očigledno je posrijedi to da očigledno ne umijemo da ne poznajemo metode kako da dođemo do onih koji su navodno tajni procjenjivači zbog nezavisnosti.
Pitao je Macenović. Na ovo pitanje odgovarao je Damjan Tatić, član Komiteta Ujedinjenih nacija za prava lica sa invaliditetom i jedan od autora Konvencije Ujedinjenih nacija. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zanimljiva priča iz regiona. Milica Šimonović je prije 11 godina oboljela od leukemije, a nakon 6 mjeseci uspješno je izliječena. Iskustvo borbe sa kancerom motivisalo je da se uključi u rad organizacije Mladice, koje pružaju pomoć mladima koji su oboljeli od kancera. Lično iskustvo joj, kako kaže, mnogo pomaže u razumijevanju problema sa kojima se mladi suočavaju. Time se bavila Sonja Gočanin.
Milica Šimonović imala je 11 godina, kada joj je dijagnostikovana leukemija. Ona kaže da su prvi simptomi bolesti prošli neopaženo.
Počelo je tako što su počeli se javljaju neke čudne modrice po telu, na koje mi isprva nismo ni obraćali pažnju, zato što sam ja baš bila živahno dete, jer sam jahala konje i vozila sam biciklo i uvijek sam bila nekako smotana, tako sam udarala na svakom koraku. I tek kasnije kada se javila temperatura, koju nismo mogli da skinemo ni prirodnim lekovima, ni medicinom, onda sam otišla kod pedijatra i uradila je hitnu krvnu sliku i vidjeli smo da je baš bila katastrofalna i tako su mi dijagnostikovali leukemiju.
Milica se seća da je lečenje trajalo 6 mjeseci i da se nakon toga vratila u školu. Kosa joj je nakon hemioterapije opala, a reakcija okoline na njen novi izgled nije uvek bila ohrabrujuća.
Imala sam podršku drugara iz razreda, međutim druga odjeljenja nisu baš bili puni razumijevanja, tako da se događalo i da mi se smeju i zato što sam ćelava ili zato što nosim masku da bih zaštitila svoj imunitet. Događalo se par puta i da me gurnu, udare, jer su im roditelji rekli da pazi da ne dobiju rak kod mene.
Danas Milica ima 22 godine i studira psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Upisala je psihologiju iz posebnog razloga.
3 godine nakon mog lečenja, zajedno sa još grupom mladih, osnivamo zajedničku organizaciju koju nazivamo Mladice. Mladi, jer smo svi mladi, i C koja je oznaka za rak u medicinskim šifarnicima. To je da dosta danas oblikovalo to šta sam ja i šta želim da budem. I dosta, mislim, inspirisalo me da upišem psihologiju. I ranije moja ideja jeste bila da radim kasnije sa decom na odeljenjima.
Organizacija Mladice iz Beograda postoji 7 godina i okuplja mlade koji su lečeni od kancera. Milica kaže da su nedavno osnovali savjetovalište za mlade u saradnji sa psihoterapeutima.
Ideja je da to bude online vršnjačko savjetovalište za mlade koji se leče ili koji su završili lečenje od raka, tako što će se javljati preko društvenih mreža na WhatsAppu i Messengeru i preko maila i mogu da nas pitaju bilo šta što ih zanima vezano za lečenje ili za bilo koju drugu temu ako osjećaju da nemaju s kim da pričaju.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, prosečno 314 mladih i dece godišnje u Srbiji oboli od neke vrste maligne bolesti. Većina njih se izleči, ali godišnje oko 50 mladih do 19 godina izgubi bitku sa ovom bolešću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj, 13:57, naša rubrika Dnevno. 70. rođendan NATO-a i sa kakvim ga izazovima Sjevernoatlantski savez očekuje, u fokusu je pažnje svjetskih medija.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Severnoatlantski savez na samitu u Londonu ove nedelje obeležava 70. rođendan, ali bi proslava mogla da bude više prikaz nejedinstva u NATO-u s tenzijama među liderima i sukobljenim shvatanjima šta su najveći izazovi zapadne vojne alijanse, dok se očekuje da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nastavi pritisak na ostale članice da više izdvajaju na odbranu, pišu svetski mediji. Žalbe američkog predsjednika da mora da subvencioniše Evropu primorale su članice da povećaju svoje doprinose, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron prošlog mjeseca podigao prašinu rekavši da je NATO moždano mrtav i predložio strateški odnos sa Rusijom. Na samitu Saveza treba očekivati užarenu debatu i oko pretnji Turske da će glasati protiv odbrambenog plana za Baltičke države i Poljsku ako NATO ne proglasi kurdske snage i jedinice narodne odbrane teroristima, što nije vjerovatno budući da su one pomogle u pobjedi nad ekstremističkom organizacijom, takozvanom Islamskom državom. NATO je suočen sa neizvesnim obavezivanjem Trumpa alijansi, što je, kako ističe Guardian, pokazano odlukom SAD o povlačenju sa severa Sirije da dozvoli Turskoj, također članici NATO-a, da izvrši invaziju. 3 značajne članice alijanse, SAD, Francuska i Turska, na samit donose suprotstavljene programe, što preti da okupljanje pojača zabrinutost o budućnosti Saveza umjesto da se slavi, kako zvaničnici i lideri Saveza redovno kažu, najuspješnije vojno grupisanje u istoriji. Zvaničnik SAD rekao je da će Trump željeti da prioritet bude uključenje NATO-a u suzbijanju sve većeg utjecaja Kine. S druge strane, Macron želi da terorizam, a ne Kina, bude prioritet alijanse. Povrh toga, Ankara želi da se prihvate turski ciljevi na severu Sirije, između ostalog da se kurdske snage klasifikuju kao teroristička pretnja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.